Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sta Campus FM nilqawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensiela ta' programmi li twaslina ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu għodu infetqu fit-tifsir bej kelma u oħra biex nisiltu sens meqjus u preċis li konna bżon. Kullum, l-ewwel kurzità tiegħi hija x'ngħidu propja, viżibilju jew biżibilju?
Sewa, mela, kemm viżibilju u kemm biżibilju ġieli jintużaw, l-iktar li tintuża bil-be, għal-banana, biżibilju. Ok, issa, il-kelma Visibilju, ġeja mit-Taljan visibilju, li tfisser kwantità kbira. Sawa, ġifieri hemmhekk m'għandniex problemi t-tifsira hemmhekk. Imma li ġara huwa li fil-Malti dina ġarbet bidla fil-ħoss.
Fonoloġika.
Eħe, tal-ewwel ħoss. Sawa, il-V saret B. U din hija l-iktar waħda komuni, visibilju. Infatti, jien sa fejna fien qatt ma smajt il-xi ħadd jgħid visibilju bil-V għal-vava, dejjem bil-B visibilju. Però id-dizzjonarji tagħna jibqgħu jirreġistrawha. Issa id-dizzjonarji però tinsiex Sulejn li ħafna drabi huma jmorru anke għall-etimoloġija, għall-oriġinal, allura meta jaraw li fit-Taljan qiegħda hekk, ftehimna, allura jirreġistrawha wkoll. Bħal meta per eżempju għandna l-kelma aħna kulħadd jgħid purċessjoni. Imma fil-dizzjonarju nsibu anke proċessjoni, influenza mill-oriġini. Qed jiġifieri dawn huma affarijiet li jiġru. Imma huma n-nies u l-użu u drawwa tan-nies u s-soċjetà ġifieri li tiddetta l-popolarità ta' kelma.
So, fil-lob tradizzjonali kienet tingħat l-espressjoni s-saħta ta' bedudu. Da bedudu minn kien.
Sabiħa l-kelma u bedudu. Sewa, beta tfal kienu jilabu biż-żibeġ kienu jgħidu saħta ta' bedudu lil xi ħadd dana biex jisħtuh.
Bħala għajn iġifieri.
Żgur biex jisfrattaw ħalli jilab ħażin.
Sewa.
Issa, akkulina jgħid li bedudu tista' tkun imsawra minn be plus dudu. Issa, dik il-be tista' tkun xi fdal ta' abu. Abu missier. Bħal meta aħna għandna Bu ħaġar, missier il-ħaġar, jew possessur tal-ħaġar. Qed tifhem? Jiġifieri hemm dak is-sens jista' jkun. Dawn ma tinsewx li m'għandna xejn iddokumentat u aħna mmorru minn dak li insibu meta niskavaw il-lingwa stess.
U hemm ċiri bedudu wkoll.
Iva, sewwa.
Niftakar.
Infatti, erin sereċin onglot jirreġistra din ċiri bedudu. U interessanti li jinti jettajt li tiftakara, għaliex tagħti iktar saħħa dak li jeti għalit id-dizzjonarju, issa ċiri bedudu ġejja mill-is għalli ċiri biddu. Li u koll għandex taqsam ma xi saħħta fil-lob. U dawna huma marbutin ma' tradizzjonijiet sewa ta' l-antenati tagħna. Li jisu hemm xi ħaġa marbuta mal-ħajja li tmur lejn l-ispirti ħżiena u anke lejn l-ispirti t-tajbin. Pereżempju aħna nafu li tradizzjonalment meta wieħed jittewweb sewġ minn ikun kun zaħir, sawa, il-kbar jamlu l-u salib maħal u biex ma jitħollux il-xitan, per eżempju. Hemm daw l-affarijiet.
L-umma tantx għadek tismaħħa però din l-espressjoni waqt il-lob, per eżempju?
Le, għax jiena naħseb dan it-tip ta' lob, ma naħsibx li għadu jintlab, iż-żibeġ u l-boċċi, ux, fejn tkun tista' tisħet li dak li jkun biex it-telfun.
L-iPad ma nafx kemm tista' tisħet. Mhux hekk,
illum mhux kollox waħdek tittilab, ġifieri ma tantx hemm. Però ġi li smajta, jiena mingħand mill-ġenerazzjoni tal-kbar ġifieri, mhux miżar. Ma diha l-iktar li kienet tintuża, naħseb jiena miżar. Almenu jiena fit-fuliti kienet tintuża di.
X-differenza hemm bej intamat u intimat?
Iva, dina interessanti. L-ewwel netta x'hawn min jitfixkilhom. Però hemm id-differenza bejniethom. U t-tieni għaliex intamat hija aġġettiv u intimat hija partiċipju passat mill-verb intima. Issa naraw. Il-biċċa qiegħda li intamat ma nafux minn fejn ġiet. Jiġifieri x'aktar xilli hija binja Maltija, ħolqien anzi Maltija, sewa. Mentri intimat nafu li ġejja mit-Taljan, intimare, meta jordna, xi ħadd intimare ordna ta' avviż bl-Ingliż to summon. Sewa? Però ħanibdew biċċa biċċa. Jiena għad intamat huwa aġġettiv illi tfisser bla inizjattiva. Kun hemm xi ħadd u ngħidu
Jisu
l-intamat. Marija taħni ġifiri indifferenti bla interessa patetiku. Qed tifhem ma jinteressax xejn. Ok? Bla ħajra ta' xejn anzi. Intimat mela kif qatt huwa partiċipju passat mill-verb intima. U intima fil-Malti jeżisti b'mod tekniku għal sejjaħ jew ħarrek. Forsi l-kelma aħjar ħarrek. Imma ħarrek meta wieħed jissejjaħ quddiem il-qorti to summon bl-Ingliż sewwa, tantu hekk li anke il-verb bl-Ingliż għandna intimate, intimate, to show clearly, u intimation notification. Ġifier qegħdin hemmhekk. Issa, intimat imma xi tfisser? Tfisser akkużat f'każijiet kriminali imma. U f'każijiet ċivili intimat tfisser konvenut. Rawnek issal Malti qed jagħmel distinzjoni, distinzjoni daqsxejn fina. Biex inkomplu fuq intimat, mela intimat huwa l-akkużat jew il-konvenut. Sewa. Il-Malti legali wkoll nagħmlu distinzjoni bejn min iħarrek u min jiġi mħarrek. Jiġifieri bejn il-ħarrek dak li jagħmel ir-rapport fil-qorti sewa, u l-imħarrek dak li jirċievi eċċitazzjoni biex niftehmu, it-taħrika, alright? Allura għandna il-ħarrik huwa il-kwerelant. L-imħarrek huwa il-kwerelat, differenza qiegħda bl-Ingliż, kwerelant plaintiff, kwerelat il-defendant. Sewa, il-kwerelant mela huwa dak li jibgħat kwerela l-qorti kontra xi ħadd. Kwerela hija rapport legali jew kellha charge kriminali, sewa. U l-kwerelat allura jkun min ikun saritlu l-kwerela kontrih. Sewa, issa, bħala ħarrieku ukoll, aħna nsibu il-kelma attur bħala plaintiff, attur. U bħala mħarrek li jaqbel miegħu huwa il-konvenut il-defendant f'każ ċivili. Tinsiex li fil-lingwaġġ tal-qorti, fil-lingwaġġ legali, hemm dak li hu ċivili, dak li hu kriminali f'temna. Huwa importanti. Inkomplu daqsxejn oħra, il-ħarrek f'każ kriminali huwa l-akkużatur. Alright? U allura hawnhekk ikollu kontrih l-akkużat dan f'każ kriminali. Dawna forsi l-iktar li aħna mitħla tagħhom għax huma anke komuni fil-lingwa komuni. Hemm ukoll il-ħarrieq bħala il-prosekutur f'każ kriminali sewwa, u allura lieħor ta' kontrih jiġi l-intimat. Okej? F'każijiet ukoll ċivili.
L-importanza ta' lajnu l-akka fil-kitba. Jinkwetaw ħafna nies daw.
Jinkwetaw ħafna nies. Però tajjeb illi nkunu nafu illi huma importanti. Kultant tinqala għajdut, jinqala għajdut, tinqala xi biċċa kussjoni.
Sejt neħew.
Għax ma ntajru għom. Ma tistax taqbadut, jekk ittajjarhom, qed ngħid fil-qosor, issa nagħtu għadha xi iktar fid-dettall l-affari, jekk inti ttajjarhom dawn qed tkisser is-sensra tal-grammatika Maltija, qed tkisser il-loġika tal-grammatika Maltija. Ħa naraw għaliex. L-ewwel nett lajnu l-akka jitqiesu bħala konsonanti fil-Malti sewwa minn dejjem hekk kienu jirrepreżentaw allura konsonanti tal-erq. Mela aħna niktbu maqlugħ illi tispiċċa blajn minn qala. Sewa. U kif qed naraw line fl-aħħar tinstema ħ. Issa jekk aħna santajru line, allura hemmhekk iridu niktbu ħ maqlugħ għax qed tinstema. Ma jekk niġu fil-femminil se ngħidu maqlugħa, mbagħad ara diġa kissirt il-loġika tagħha għax biddilt waħda qed tifhem kif inhi maqlugħ tispiċċa blajn maqlugħa u mbagħad maqlugħajn qed niftehmu ġifieri hemmhekk tisparixxi jisparixxi l-ħoss tagħha. Femna, ġveri, dawna huma indikazzjonijiet li l-għajn hija importanti u l-istess meta jkollna il-verbi li jispiċċaw blajn seta, seta, apostrofu, l-apostrofu flok l-għajn. All right. Imma nagħmlu qed ngħidu rridu ntajruh dak l-apostrofu, ma nagħmlux iktar għajn mela tiġi seta bħal beda beda. Imma beda fil-femminil jagħmellek bdiet. Imma seta ma jagħmellek stiet, jagħmellek setat bħal kisret. Ara, u l-għajn qed tiġi mibnija fuq kisret. Et tara, ġifieri il-loġika, anke meta aħna nieħdu l-modelli bħal ma ħadd jinissa kisret biex nibni setat, hemmhekk hemm il-prova fil-modelli hemm il-prova tal-loġika. Mela hija importanti. Għandna affarijiet oħrajn li nistgħu ngħidu, pereżempju, tagħmel differenza fuq il-vokali ukoll. Pereżempju, jekk nieħu jiena l-kelma aqli, aqli bajda silejn ngħidlek. Imma jekk imbagħad jiena rrid nikteb aqli, għajna. Issa jekk intajjarha dik se tiġi aqli. Minn flok aqli. Ftehimna ġifieri hemm dawn l-affarijiet. Għax ittawwal il-vokali però tagħmel distinzjoni. U meta l-ħoss jipproduċi differenza fit-tifsira, allora dak il-ħoss għandu peace semantiku. Iktar u iktar ma nistax intajru dak l-element qed niftehmu. Kif qed ngħid, l-għajn u l-akka kultant anka jikkontribwixxu biex joħolqu differenza fis-sens sewwa, nistgħu nieħdu eżempju oħra bħal sema li tfisser sky u sema, sem tagħha. Ara, għandek l-akka ta' sem, sem, u mbagħad akka ħa. Issa jekk ittajjarhom di dan se jiġu sema bħal sky. Qed tifhem ara x'ħerba nagħmlu kieku. Dan hu l-punt. Hemm fattur ieħor li huwa marbut ukoll mal-morfoloġija, mal-grammatika biex niftehmu. Per eżempju, aħna ngħidu għandna l-kelma imbirka tibda mb, u meta nagħmel l-artiklu magħha inżid il-vokali tal-leħen lesing i mbirka, l-imbirka. Issa meta jien ngħid marqa m'għajn. Jekk santajjar dik l-għajn, ma jibqawli żewġ konsonanti, allura tiġi il-mar'a, imma aħna ma ngħidux il-mar'a bħal ma ngħidu il-mara, meqa, ngħidu li mar'a mibnija fuq l-imbirka. Jiġifieri hemmhekk ukoll għandek il-prova li l-għajn qed teffetwa, għax hu qed teffetwa għandna issa l-grammatika, mhux is-sens biss, mela teffetwa il-grammatika sewwa, u l-istess bħal famuża Marfa. U Marfa, jekk ittajjara, ara x'ħerba tagħmel. Jiġifieri hawnhekk qed nagħtu prova silejn illi l-għajn u l-akka huma essenzjali għal Malti, huma integrati kemm fil-ħoss, kemm fil-grammatika u kemm fis-sens. Ġifieri għawet nieħdu l-livelli kollha tal-lingwa, mill-fonoloġija għall-morfoloġija u għas-semantika li huma l-qofol bħalma taf il-qofol tal-lingwa tagħna.
Jiena assolutament ma naqbilx li lajn ħolakka għandhom jitneħħew ġifieri.
Kull ma rridu noqogħdu daqsxejn.
Jkunu qed inkissru kol l-istruttura li tant tlajna biha u tant
vera, vera u importanti.
Hija importanti għall-grammatika.
Issa pereżempju għandna kelma għandna żewġ kelmiet. Xar, dak li nibbetna kuljum. U x-xar bħala month. Jekk inti żdamel xi area. Qed titlef ħafna, qed tifhem għax anke bħala meta tiġi inti biex toħloq is-singular u l-plural tagħhom dawn sewa mbagħad għandna affarijiet oħra bħal tagħna awer u tagħna he gave us. Hemm dawn l-affarijiet. Hemm wisq x'nitilfu ma tistax għalhekk qatt jiena u bdejt biha din li titlef. Is-sinsla tal-grammatika Maltija, il-qofol tagħha, il-loġika tagħha.
X'differenza nagħmlu bejn kontribut u kontribuzzjoni?
Ejja, dina interessanti għaliex kultant dawn jitħaltu f'temna, però hemm daqsxejn ta' differenza. Ħa naraw daqsxejn. Kontribut dana fil-qosor se ngħid issa. Kontribut timplika kooperazzjoni. Allora pereżempju jiena najt nati l-kontribut tiegħi fix-xandir. Qed nikkoopera ma' x-xandir biex nagħti semi, eċetera. Il-kontribut semara għajnuna ħidma kooperattiva. Ftemna? Kontribuzzjoni timplika wkoll għotja, donazzjoni. Pereżempju nati kontribuzzjoni fil-ġbira għall-festa. Pereżempju, qed niftehmu, jiġifieri kontribuzzjoni tista' wkoll tintuża fis-sens ta' kontribut. Għax kontribuzzjoni hija għajnuna u sejem ukoll. Però għandha t-tieni tifsira ta' donazzjoni ta' għotja, ħidma ta' għotja. Ġifieri, jiena naħseb illi l-aħjar illi nibqgħu nfettqu bejniethom dawn u nħalluhom kemm jista' jkun distinti. Kontribut bħala sejem ta' kooperazzjoni, ta' ħidma għajnuna, alright? U kontribuzzjoni bħala donazzjoni li wkoll hija għajnuna sa ċertu punt, niftehmu ġifieri hemmhekk it-tifsira ta' għajnuna qed torbothom it-tnejn flimkien wara kollox it-tnejn ġejjin mill-istess erq oriġinali.
Min fejn ġiet il-kelma sqallija?
Eħe, dina dejjem skantajti fuq il-ġrajja tagħna, għaliex aħna l-ġrajja tagħna, l-ġrajja storika Maltija hija dejjem marbuta ma' sqallija, sewa. Imma, orrajt, hija marbuta wkoll mal-Arab, mas-Semitiku. U sqallija, il-kelma sqallija però, ittieħdet mill-Arbi, ma tieħdiċ mis-Siċiljan. Din hija ħaġa li taġbek, però fl-istess ħin qisha tajt mela allura qabel ma kien hemm l-influenza ta' għalija minnaħa tal-Europa kien hemm xi element semitiku. Ġifieri qed immur l-hemm mill-miġġa tal-Arab jiena, ġifieri qed immur anke għal żmien ir-Rumani. F'temna għax jiena naħseb kieku kien hemm xi kelma romanza għal sqallija, naħseb li kienet tibqa' mhux bil-fors, dak kif naħseba jiena. Sewa, ħan naraw daqsxejn nara, l-kelma sqallija ħadniha mill-Arbi, saqalija, saqalija, right, jew saqalija. U dina ġiet mill-Grek tarġa' illi hija sikkelija. Sewa, li tazzilla, pereżempju, bl-Ingliż, li fil-Latin sit ġiet Siċilja. Ok, u allura hemmhekk għaddiet imbagħad għat-Taljan l-isqalli, eċetera. Fl-Arbi nsibu saqalli, għal sqalli, sewa, li wkoll tat siculus bil-Latin. Jiġifieri hawnhekk għandna lob mill-Grek għal-Latin. U mbagħad kif is-Semitiku interpreta dak jew inkella jista' jkun bil-maqlub illi kien il-Grek illi interpreta is-Semitiku f'temna, dawn huma affarijiet li ma tantx nistgħu nkunu nafu. Imma li hu ta' misteru għalina huwa kif dan l-isem ittieħed u baqa' mis-semitiku meta aħna tant konna qrib tas-qalija, tantu hekk li kien hemm perjodu fil-ċirajja tagħna meta aħna konna kważi ħaġa waħda ma' sqalija.
L-espressjoni mutu mutu runu f'butu. Kemm hawn minnhom daw?
Dina forsi nibatulu xi bedudu.
Issa jiena din nafa wkoll kutu kutu.
Kutu kutu wkoll. Hija varjanti tagħha.
Xi tfisser din l-espressjoni?
Li ikun hemm wieħed kwiet ħafna. Però xikun
jaħdmek minn
taħt. Sewa, u għalhekk run, il-run, il-bedudu, il-run, is-saħta, sewa, minn flok ma jtiegħulek f'wiċċek, jagħmlu fil-but, għalhekk butu, biex juri li qed jisħtek qed jagħmel kontrik minn taħt. Hija interessanti.
Għandha ċertu rima wkoll.
Iva. Iva, ħafna, għaliex, aħna darba tkellimna fuq il-proverbi, hawnhekk għandna il-vers, jew żewġ versi tal-erba, mutu mutu, runu f'butu, jew inkella vers ta' tmienja. Imma interessanti, il-nota, silin, il-vokali huma kollha l-istess, u mutu mutu, runu f'butu. Ġifieri għandek parallelizmu fonoloġiku. U jiena li taġġibni din hija l-formazzjoni ewlenija tiegħu dan l-ajdut. Għaliex, kif kienu kapaċi fiċ-ċokon ikunu konċiżi f'dak li jaħdu. Sewa, u qed ifissruh, qed ifissruh ħafna. Sewa, issa jekk tażilx mutu mutu jew kutu kutu, kutu kutu minn kwiet. U t-nejn għandhom konnessjoni ma' silenzju, għaxanka mutu, mutu ma' jitkellimx, ġifieri hemm daw. Imma il-konċiżjoni tal-lingwa hija fenomenali fil-qwil tagħna, għaliex hija konċiżjoni imtaqla bis-sens u kważi kważi bl-implikazzjonijiet li jkunu jridu iwaslu.
Ħammorru għal xi ħadd kontrarju ta' kutu kutu qrunu f'kutu, għaliex ngħidu xi kull poplu.
Ċekku l-poplu. Dina tfisser ġemma kbira ta' nies imħalta, sewa importanti li nżommu moħna li jisu ikun hemm taħlita ta' nies. Alright? Meta ngħidu kien hemm ċekku l-poplu nfissru li kien hemm għad kbir ta' nies minn kullum kien. Issa. Il-kelma imma hawnhekk li rridu niflu hija ċikku. Sewa, u d-dizzjonarji tagħna, id-dizzjonarji ewlenin tagħna. Kolla jajdu illi ċikku hija taqsira ta' Franġisku, alright, sewa u aħna nafu li ċikku ifisser ukoll Franġisk, sewa u għaw ismijiet Maltin, għaw min jismu ċikku, sewa Franġisku ġejja mill-Latin Francesco li tfisser bniedem ħieles, Frank, alright, alright. Mbagħad hemm ukoll il-verżjoni li aħna ħadniha ċikku ħadniha mill-Isqalli jew mit-Taljan ukoll tinstab bħala taqsira ta' Franġisku. Imma jekk aħna se nibqgħu fuq din l-interpretazzjoni, ċikku hemmhekk hija nom propju. Jiġifieri huwa isem. Okay? Però fl-Isqalli hemm kelma oħra. Mela hemm ċikku bħala isem nom propju. U hemm kelma oħra li mhijiex nom propju, imma hija nom komuni fl-Isqalli, insibu ċikku bħala kelma komuni li għandha tifsira ta' ħmar u stupidu. Sewa? U nsibuha fil-kelma komposta ċikku bimma fl-Isqalli din. Li tfisser, ħani kwota minn dizzjonarju etimoloġiku Taljan, uomo di volgo kwalunkwe. Ġifieri a commoner, wieħed komuni. Ftemna? Din? Jew nkella nome fantastiko. U hawnhekk issa qed toqrob lejn it-tifsira tagħna ta' ċikku bniedem komuni, jiġifieri kien hemm in-nies komuni, in-nies imħalta għalhekk ikunu komuni sewa. U għal daqstant naħseb jiena li l-kelma Maltija f'ċikku l-poplu ġejja minn din il-kelma komuni Siċiljana sewa, u mhux minnhom propju imqassar minn Franġisku. Fehmna, din hija naturalment fuq evidenza ta' x'hemm fl-isqalli. Waħna ħafna drabi, anzi mhux ħafna drabi, aħna ħadna ħafna mill-isqalli sewa, dejjem għedna aħna li l-isqalli ipprovda ħafna kunċetti u ħafna forum għal Malti. Interessanti wkoll li dan ċikku ħanibqgħu sejrin bih issa jidħol ukoll f'xi idjomi oħrajn, pereżempju għandna ċikku Peppu. Sewa, n-nies kwalunkwe jew ordinari, ġifieri Tom, Dick and Harry bl-Ingliż.
Di tal-ismijiet inħobbu nużaw aħna x'anke ġieli smajt jiena Giovanni u Martin pereżempju.
Ejwa wkoll, ukoll. Eħe, interessanti wkoll, għaliex intażlu dawn l-ismijiet. U kif Giovanni jitwassal ma' Martin. Dawn huma l-meravilji ta' missierietna, però wieħed irid jara. Żewġ fatturi, it-tifsira tal-isem, sewa, u id-drawa marbuta mal-isem. F'temna, dik hija importanti ġifieri r-riċerka li tkun trid issir, ma.
Per eżempju, dik ġieli smajta fil-kontestu kien hemm Giovanni u Martin.
Iva, le, tinstema ħafna.
U għada, ħalċikku l-poplu.
U għada, tinstema. Oħra għandna ċikku kola. Tnejn li nġibu ħafna maġurġi. Niftehmu, ġifieri dawna nużawhom ħafna. Però dawn l-ismijiet li qed insemmu Kola, Peppu, Ċikku, Martin, Giovanni, dawn huma ismijiet komuni, tradizzjonali fis-soċjetà Maltija. U forsi dan huwa fattur soċjoloġiku li jipproduċi sewa dawn l-idjomi. Illum nifhem, forsi mhux daw l-ismijiet huma komuni, imma hemm xi ismijiet oħrajn, però daw l-idjomi jibqgħu, huma reġistrati u huma imtaqlin ukoll bit-tifsira tagħhom. X'oħud minnhom għadna nisimgħuhom, bħal Giovanni u Martin, pereżempju li semmejt inti, jien għadni nismagħha, però nisimgħuha minn ġenerazzjonijiet il-kbar. Iż-żgħażagħ ma għamenu jiena ma smajthomx.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nisidnukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.